Areena.
Yle Puheessa. Puija Pehkonen.
Morjesta vaan, oikein mukavaa keskiviikkopäivää ja onhan mulla taas tuttuun tapaan täällä myöskin vieras paikan päällä. Suomi-räpin pioneeri ja uranuurtaja ja hymypoika ja Rähinä Recordsin perustaja Elastinen eli Kimmo Laiho. Morjesta.
Moi moi.
Oli mahtavaa saada sut. Melkein juoksujalkaa. Jos viime viikolla meni Antti Tuiskun kanssa tipoille, niin aika tipoille meni sunkin kanssa.
No älä nyt oikein. Mä olin ihan hyvissä ajoin. Mä kerkisin istua ihan rauhassa alas. Mutta näin tämmöistä vähän on, että päivät on yritetty rytmittää mahdollisimman tiukiksi niin, että sitten voisi joskus pitää vapaa päivä.
Aika rahaa.
Joo, niin todellakin.
Hei, pitääkö se muuten paikkansa, että tuo nimi Elastinen, että se tulee sulle jostain niin kuin todella kaukaa jostain breakdancen ajoilta?
Joo, se tulee niin kuin, varmaan joskus 12-13-vuotiaana, kun ruvettiin breakdancea harrastaa ja silloin niin kuin, piti kaikilla olla sitten joku taiteilijanimi. Ja isot pojat vähän niin kuin väännettiin mulle vähän ehkä tuosta Kimmoisa Elastinen, niin sieltä se sitten löytyi. Se oli ensin Elastic, niin kuin totta kai niin kuin englanniksi, kun ei silloin vielä suomeksi tehty yhtään mitään. Ja sitten Danny on mun lapsuuden kaveri, se oli Unique, ja sitten mä olin Elastic, ja sitten me oltiin hyviä breikkareita. Ja silloin mä olin ehkä aika paljon kimmoisampi ja joustavampi kuin mitä mä oon nykypäivänä sitten enää, mutta et sieltä kuitenkin se on mahtavaa. Mulle jotenkin tärkeä perinne se, että se on sieltä breakdance-ajoilta toi nimi. Ja käytännössä, että jos mä tulisin musiikkialalle, niin en varmasti valitsisi sellaista nimeä. Jotenkin sen kanssa on niin kuin leikkinyt pitkään ja miettinyt just sitä, että on se jotenkin todella dorkaa, että tavallaan tällä hetkellä, kun sä sanot tietyn adjektiivin, niin siitä ei enää tuukkaan mieleen mikään.
Sä et venyttele enää joka ilta.
Vaan se on ehkä niin kuin, että siitä varmaan ihmisille toivottavasti ensimmäinen reaktio, kun ne sanoo, niin kuin, että onpas Elastinen, niin se on hehe, että se onkin se räppäri.
Siis toi on hauskaa, että sua edelleen niin kuin seuraa palaa historiaa.
Joo, ja sitten toisaalta nykyään aika paljon jengi kutsuu Elaks, ja niin kuin, että se on enemmän semmoinen niin kuin kutsumanimi sitten tästä niin kuin vanhasta taiteilijanimestä.
No hei, jos palataan niihin aikoihin, kun suomiräppiä ei isosti oikeastaan ollut olemassakaan tuonne niin kuin 90-luvun puolivälin kieppeille, niin okei, oli tietysti yksittäisiä artisteja siellä täällä, mutta miten hip-hop oli silloin läsnä sun elämässä?
Me tultiin kulttuuriin vahvasti tanssin kautta. Mä muistan, että koululuokalla oli tyyppejä, ketkä soitti musaa, kenellä oli joku tyyppi, ketä sai aina jotain levyjä ja sitten kaikki kuunteli niitä ja fiilisteli. Ja hip-hop tuli silleen, että oikeastaan mulle oli etitty niinku harrastusta pienestä pitäen. Mä oon soittanut kitaraa niinku, ja musiikki harrastanut niinku 2-3-vuotiaasta asti ja sitten kitaraa soittanut 6-vuotiaasta asti, siitä asti kun noin opiskelut alkoi tai sinne sai 6-vuotiaana mennä sitten ja piti valita soitin. Niin kitaraa mä soitin, mutta sitten mulle yritettiin, kun mulla oli hirveästi energiaa ja patoutunutta energiaa ja pikkujätkä niin kuin täynnä virtaa, niin mulle yritettiin etsiä niin kuin haastavaa harrastusta.
Ja että sä saisit purkaa
niin,
siihen sen.
Tavallaan, että ne huomasivat, että se luova kitaran soitto ja se semmoinen, niin, kuin, niin se ei ollutkaan sit mulle välttämättä se väylä, miten mä sain energiaani ja sitten tuli niin kuin riehuttua. Ja, mä kokeilin siis ihan kaikki urheilulajit niin kuin suunnistuksesta sulkapalloon tyyppisesti, että niin kuin on harrastanut vähän sitä sun tätä, pelannut fudista, pelannut korista, lätkää kokeillut ja itse asiassa olin urheiluluokallakin, kun mä menin yläasteelle, niin mä menin urheiluluokalle ja olin ainoa, ketä sinne pääsi, kuka ei koskaan ollut harrastanut tai ketä ei harrastanut mitään. Että kaikki muut mun luokkakaverit oli niin kuin Suomen huippuja niissä, siinä ikäluokassa. Ja sitten mä päätin, nyt mä kokeilen, kun tuossa oli yksi semmoinen kundi, ketä oli siinä niin kuin samoissa piireissä, niin se harrasti siis street-tanssia. Ja tota, se oli silloin niinku tämmönen vähän niinku päätään nostava genre, ja justiin mä muistan, mä olin jo siihen niinku ala-asteen kouludiskoissa, niin mä olin löytänyt se, että mustahan oli kiva tanssia, ja niinku mä voitin ne skabat aina. Ja sit mä rupesin harrastaa sitä enemmän, ja se loksahti sit kohdalle, ja mun identiteetti käytännössä sitten löytyi vähän niinku sitä kautta. Että yhtäkkiä siinä joukossa, missä meidän luokalla oli kaikki mun ikäluokan parhaat lätkäpelaajat siihen aikaan, ja oli niinku korispelaajia, huippuja ja muita, niin sitten yhtäkkiä mä en ollutkaan enää se, toi se Kimmo, se lyhyt jätkä, vaan mä olinkin, toi Kimmo, se on hyvä tanssi. Että sitten tuli sitä kautta, musta tuntuu, että lapselle ja kasvavalle nuorelle on tosi tärkeää, että se identiteetti jotenkin jossain vaiheessa löytää jonkun tuon sen pönkityksen. Ja siinä vaiheessa niin kuin harrastukset on ihan mega tärkeitä, just se, että on se, niin kuin, että se on se lätkä Pekka, tai niin kuin se on se fudis Janne. Tiedätkö, silleen, että kaikilla on joku se, että joku, mistä sut myös tunnetaan, niin se vahvistaa niin kuin nuorena aika paljon.
Oliko se kuitenkin ikään kuin selvää, että se ei ole se sun ammatillinen polku, että susta ei tule urheilijaa tai tanssia?
En mä usko, että mulle on ollut niin kuin vielä viimeiset 5 vuotta mulla on ehkä ollut selvää, että nyt tämähän voi olla vähän niin kuin duuni tai silleen, että siihen asti mä oon mennyt aika silleen fiiliksellä, että se tanssiminen oli mulle sitten niinku semmoinen väylä purkaa mun energiaa ja ilmaista itteeni ja harrastaa ja löytää uusia kavereita. Ja sitten sitä kautta löytyi hirveä väärä musaa. Ja musaa tuli sitten niinku, tuli ostettua, tuli hommattua, nauhoitettua, kasetelee ja muita. Ja sitten mä huomasin aika pian, että yhtäkkiä se räppi musa oli semmoinen, joka sai musa aikaa jotain semmoista, mitä ei mikään muu musa ollut aikaisemmin saanut. Et mun teki mieli tanssia, mun teki mieli niinku liikkua ja se toi semmoisen energiaa musta esiin. Ja
ketä ne oli ne artistit? Oliko siellä esimerkiksi, onko sulla mitään muistoja niin kuin joo. Raptorista?
Joo, tai? Raptori oli koulupihalla. Se oli siis ihan silleen, niin kuin, mä muistan, että se oli ihan kova sana ja mä niitäkin silloin joskus kuunnellut. Mutta enemmän mulla sitten niin kuin vielä kolahti se niin kuin jenkki, se Snoop Dogg ja Wu-Tang ja tällaiset niin kuin aivan perus niin kuin jenkkipioneerit sitten taas niin kuin sillä saralla. Ja sitten mulla oli semmoinen, että mulla oli kasetilla räppiä, ja kun mä kuuntelin sitä koko koulumatkaa, kuuntelin takasmatkaa, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä osasin ne kaikki sanat. Mulle, en varmaan niin kuin rimasin jotenkin semmoisella remuenglannilla aika paljon, mutta että mä muistin ulkoa yhtäkkiä semmoisen levyllisen Wu-Tangin.
Aika mahtava englannin tunti myös.
Niin, ja sitten mä muistan, että jossain vaiheessa mä sitten ehkä vähän vahingossakin on räpännyt sen mun luokkakavereille, että näinhän tämä menee. Niin kuin se on kasetin päällä ja kaikki on, että what? Niin kuin, että miten toi voi olla mahdollista. Ja sitten se oli varmaan, mä oon ollut hyvä silleen, että se on ollut mun vahvuus ollut myös se, että mä muistan asioita ulkoa. Että se on niin kuin semmoinen, ei mikään valokuva muisti, mutta kuuntelun kautta tapahtuu semmoinen, että mulle jää kuultu aika hyvin päähän. Ja sitä kautta sitten joskus ajattelin, että vitsi, että pitäisikö mun kirjoittaa kuin omakin riimi, ja sitten mä rupesin kirjoittelemaan vähän räppiä. Varmaan ensimmäiset on kirjoitellut joskus 13-vuotiaana just silleen niin kuin sen Snoop Doggin ja Dr. Drein innottomana.
Niin siitä meni kuitenkin jonkin aikaa siihen, kun varsinaisesti sitten niin kuin Suomi-räppi rupesi nousemaan ja tuli Fintelligence ja Stockholm, Helsinki ja Voittamaton ja kaikki niin kuin noi. Osaatko yhtään niin kuin analysoida sitä, että mitkä seikat oli ikään kuin niitä, mitkä mahdollisti sen, että Suomi-räppi yhtäkkiä silloin vuosituhannen vaihteessa nousi? Se nousi, mä muistan sen ajan tosi selvästi, se nousi tosi rytinällä.
Joo, se oli mä luulen, että isoja juttuja on se, että siellä oli semmoinen niin kuin vahva underground-liike siinä taustalla, että me oltiin vuosikaudet, oli meidän porukka, toiset porukat, kilpailevat porukat, isommat, vanhemmat porukat oli niin kuin luonut semmoista pohjaa, että oli jo niin kuin stadissa oli vahva hip-hop-kulttuuri ja meillä oli niin kuin bileitä jo keskenämme ikään kuin. Ja sitten
ja Lahdessa oli myös.
Joo, siis ihan ympäri Suomea, että joka kaupungissa oli niinku semmoinen pikkupiiri, että tietyllä tavalla mekin voitiin fiilistellä, että onpa Tampereella hyvää tuommoista niinku englanninkielistä räppiä ja muuta. Mutta sitten siellä suomenkielistä jotenkin niinku, syy, minkä takia me ollaan joskus mollattu Raptoria, on se, että ehkä meitä verrattiin aluksi niin paljon. Mulla ei ole mitään henkilökohtaisia kaunoja eikä traumoja niiden musasta silleen, että enemmänkin toisinpäin, että mäkin olen joskus niitä kuunnellut, mutta niin kuin silloin alkuun meitähän verrattiin nimenomaan heihin ja silloin meidän reaktio siihen oli niin kuin ikään kuin teilaa ja niin kuin, vähän niin kuin, että ei me olla mitään sellaista, se on ihan paskaa. Ja nykyään...
Ja se oli kuitenkin vähän sellaista tietyllä tapaa niin kuin tsoukkia ja humorista, että joo, se raptorin homma.
Semmoista, mitä nykypäivänä sitten taas jo monet lyö tälläkin hetkellä leiville sille, että ne tekee ikään kuin tästä meidän kulttuurista vähän niin kuin semmoista pastissia ja niin kuin, että ne ei ole niin kuin... Ja ne ei välttämättä ole niitä, nimenomaan niitä breikkareita, jotka alkoi räppää, vaan ne on alkanut räppää sitten jonkun niin kuin toisen takia. Ja on, huumoriräppi on valtavan suosittu yhä, että sehän on niin kuin tavallaan se toinen valtavirta. Tässä on se, että meitä on me ketkä tekee semmoista niin kuin artistiuraa ja sitten on huumoriosa ja molemmat toimii hienosti yhä.
Te olitte... Iso Hoon kanssa. Te olitte kyllä niin kuin tosi uraa uurtavassa roolissa siinä hommassa. Niin minkälaisia, ikään kuin jos palaat niihin niin kuin ensi hetkiin, kun tuli ekoja ja hittejä, niin minkälaisia ne unelmat ja ne näkymät silloin oli?
Se oli hurja aika. Meillä oli siis semmoinen kellarikomero tuossa Kampissa, joka me oltiin saatu vuokralle. Me muistamme maksettiin 1500 markkaa kuussa siitä ja sinne oltiin otettu hirveällä lainalla ostettu musavehkeet ja mä muistan semmoisen ajan, että meillä ei ollut mitään muuta tavoitetta kuin vähän niin kuin toteuttaa itseämme ja tehdä meidän mielestä makeita juttuja. Ikään kuin ne pienet piirit, mitkä silloin oli jo olemassa, niin ne vähän niin kuin riitti meille. Että ei meillä ollut koskaan mitään sellaisia Hollywood-unelmia ikään kuin. Ja sen takia se kielikin oli helppo vaihtaa sitten suomeksi. Että niin kuin se tuntui meistä luontevammalta, eikä me ajateltu tavallaan liian isosti koko asiaa. Että se oli ikään kuin semmoinen niin kuin pikku kupla, jossa me oltiin. Ja sitten siinä oli vaan jotain aika alkukantaista, että kun me tehtiin sitä käytännössä ihan vaan itsellemme. Ja meidän tavoite oli tehdä kasetti ja viedä se funkiest levykauppaa myyntiin.
Kasetti, siis ai vitsi, se kasetti.
Sitä ennen me ensin me päätettiin, että me tehdään yksi vinyyli ja tehtiin yksi vinyyli 100 kappaleen painos, joka on nykyään se on ihan huippuharvinaisuus. Ja me oltiin tekemässä sitä meidän toista kasettia, kun sitten mä olin tanssipiirien kautta päässyt Bonfunkemsissin musavideolle. Reiska ja Noi kuvas 98-99 taitteessa sitten Up Rocking Beats musavideo, niin siellä jos katsoo ihan tarkkaan, niin meitsi on siellä yhtenä tyyppinä siellä videossa. Ja sitten mä annoin Reiskalle yhden niistä meidän vinyyleistä. Ja Raymond vei sen sitten Sonille, joka oli Bonfunkemsissin levyyhtiö. Ja meillä oli sitten yhtäkkiä, musta tuntuu, että maailmassa on vähän semmoinen tapana, että sitten kun asiat alkaa tapahtua, niin kuin monet tyypit tajuu asiat samaan aikaan. Eli meille ruvettiin sitten soittaa yhtäkkiä kaikista levyyhtiöistä ja niistä me sitten valittiin Sony, joka antoi. Tai siis oikeastaan ne ymmärsivät ne tyypit vähän silleen, että sen raakuuden voima, mikä siinä meidän jutussa oli, että se miksi se oli niin makeata, oli se, että se oli meidän itse tekemää eikä alkuukaan laskelmoitua. Että jotenkin mä muistan, kun me mentiin muihin levyyhtiöihin, niin sanottiin, että joo, nyt mä voitais palkkaa teille tuottaja ja sit voisitte tehdä vähän enemmän tällaista tuollaista. Sitten meillä nousi niin kuin heti keskisormet pystyyn ja täällä tuu sanoa meille, millaista Suomen rapi pitää olla, että, niin kuin, että me tiedetään, mitä me tehdään ja mitä me halutaan tehdä. Ja sitten Sonilla taas silloin Marko Alanko, ketä oli siellä bossina, niin sanoi, että ihan mahtavaa, että mä en muuta tästä mitään. Että saadaan yrittää, ikään kuin yrittää, että tämä varmasti toimii kyllä. Tuskin siihen kukaan sitten oli valmistautunut siihen, että miten räjähdysmäisesti se sitten lähti. Että muistan, kun se meidän eka sinkku tuli, niin reaktiot oli jotain se, että ei tämä voi olla totta ja onko tämä vitsi ja niin kuin, että mitä ihmettä tämä on ja ketä nämä jätkät on. Ja.
Muistatko sä? Kun sä kuulit ekan kerran teidän biisin radiosta. Onko joku semmoinen hetki, milloin tuli ikään kuin sen sit niinku levysopparin jälkeen semmoinen fiilis, että jes?
Mä muistan sen niinku ennen sitä biisin julkaisua, niin me tehtiin musavideo. Niin sen mä muistan ikuisesti, kun mä oon joskus nähnyt sen ekan kerran. Ja se konkretisoi jotenkin silleen semmoista, että ei vitsi, että nyt me saatiin jotain aikaa. Niin kuin vihdoin me saatiin jotain isoa tehtyä. Ja niin kuin ikään kuin, että tämä on nyt niin kuin maailman siisteintä. Ja semmoinen, niin kuin, että kun sä näit itsesi videolla esittämässä räppiä, niin se oli semmoinen juttu, mitä ei ollut oikeastaan aikaisemmin tehty Suomessa.
No se kesti jonkin aikaa sitten se aika kova Suomi-räpin hype. Ja sitten tuossa niin kuin 2003 jotain niitä mainin, niin sitten meno rupesi hyytymään ja suurin piirtein niin kuin räppäreitä heivattiin pihalle levyyhtiöissä. Niin millaista aikaa se oli? Ehtiikö päähän tulla niin kuin ahdistuksen tunteita?
Siinä oli semmoinen niin kuin tavallaan piikki, että no Pikku G oli niin kuin yhtäkkiä Suomen myydyin levy.
Ai vitsi, mä en olisi muistanutkaan Pikku G:tä.
Että räppi oli nyt yhtäkkiä, sit niin kuin, se oli niin kuin semmoista vähän jotenkin niin kuin, mä en tiedä mikä raja siinä ylitettiin, mutta jotenkin sen jälkeen yhtäkkiä tuli levyyhtiöille sitten semmoinen mitta täyteen. Että niin kuin isot levyyhtiöt huomasivat, että okei, että tämä tamperelaisten kolmas levy ei nyt myynyt yhtä hyvin kuin toi niiden toka levy, niin sitten kylmästi nämä pukuihmiset, ketä siellä oli isoissa levyyhtiöissä, niin pudotti kaikki vaan pois. Ja sitten monella lopahti silloin myös into, ja sitten kun tietyllä tavalla asioissa tulee jonkinlaisia tenkkapoota, ja mä tiedän, että niin kuin melkein suurin osa kaikista sai sitten noista levyyhtiöistä niin kuin lähtöpassit, että niin sen jälkeen sitten oli semmoinen, että kaikki vähän ravisteltiin ja katsottiin, että ketkä jatkaa ja ketkä lopettaa tähän. Ja se oli meille taas sitten semmoinen niin kuin murrosaika, että yhtäkkiä me tajuttiin, että vitsi, että tämähän voi tehdä meistä vaan vahvemman, että nyt meillä ei ole enää levysopimusta tai niin kuin, että kapasiteettiyksikölle ei ole enää levysopimusta. Että jes, että niillä on kuitenkin, nyt tässä me ollaan kuitenkin tehty taas siellä kellarikomerossa sitä levyä ja meillä on niin kuin valmis levy, niin miksei me julkaistaisi tätä itse. Ja taas siinä tuli tämmöinen ylitsevuotavainen, että kyllä me nyt tiedetään, miten tämä tehdään. Että voi olla me nyt parempia tässä kuin noi, ketkä ei tajua meidän musasta mitään. Ja
sitten tuli Rähinä Records.
No, Rähinä Records perustettiin käytännössä. Se on ollut meidän porukka vuodesta 1998, sillä nimellä me ollaan toimittu ja pyöritty kaupungilla niin kuin vuodesta 1998. Ja 2003 me sitten mentiin ihan patenttirekisterihallitukseen ja lyötiin sen niminen levyyhtiö pystyyn. Että käytännössä Rähinä on se meidän jengi ja tämä Records on niin kuin se meidän firma. Ja sitten se syntyi oikeastaan siitä tarpeesta, että meillä oli tosiaan kapasiteettiyksikön levy valmis, mutta meillä ei ollut ketään, ketä sen olisi julkaissut. Ja sitten me oltiin, että no, sitten julkaistaan itse. Että joko nyt perustetaan firma tai sitten odotellaan taas. Ja silloin me ajateltiin, että nyt se tehdään. Ja osuttiin johonkin semmoiseen ajankohtaan, milloin yhtäkkiä se olikin makea. Tämä muistan, silloin oli paljon tämmöistä keskustelua siitä, että artistit siirtyy niin kuin ulkoistaan, että levyyhtiöt toimii enää vaan jotenkin, niin kuin, että ne ei toimikaan sisällöntuottajana, vaan artistit toimii. Ja sit me perustettiin se yhtiö ja sitten siellä papereissa luki, että ketä on nimetkää toimitusjohtaja. Ja sitten meillä oli semmoinen kädet ylös -äänestys, jonka mä voitin. Ja se oli sitten niin kuin semmoinen juttu, mitä me ei ollut tajuttu. No, ei ollut oikein tajuttu ehkä sitä, että mulle ainakaan ei muistu mieleen, että kukaan 20-vuotias olisi aikaisemmin tullut silleen niin kuin suoraan patentti- ja rekisterihallituksen ovista ulos, että mä oon toimitusjohtaja. Että tässä on toimitusjohtaja Kimmo Laiha, terve. Niin kuin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä, että mä olin nyt liitteen kannessa ja Helsingin Sanomat haastatteli ja sitten, että Kympi Uutisten haastattelussa täällä. Meidät otettiinkin yhtäkkiä semmoisen niin silmätikus, että nämä edustaa nyt semmoista murrosta, että artistit lähtee perustamaan omiin yhtiöitä. Ja se me päästiin jotenkin semmoiseen aalloharjaan niin kuin ihan mahtavasti. Ja se firma lähti sitten pyöriin niin kuin oikeastaan muitta mutkitta, että heti se ensimmäinen levy sai meidät silleen jaloille, että meidän ei ole koskaan sit tarvinnut enää niin kuin palata tai ottaa askelia taaksepäin, että ollaan oltu aina ihan omavarasia ja saatu hommaa kasvamaan vaan koko ajan.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Elastinen eli Kimmo Laiha, siis ihan mielettömiä tarinoita tuolta niin kuin 90-luvulta ja 2000-luvulta Suomi-räpistä. Ja siis sullahan on isoveli ja sulla on pikkusisko ja teillä on tämmöinen niin kuin musiikkiperhe. Sisarukset soitti viulua ja sä soitit kitaraa. Niin oliko se, missä vaiheessa se rupesi sulle konkretisoitumaan, että tämä voisi olla ammatti tai että musiikkia sä haluat tehdä? Olitko se jo niin kuin ihan pikkukimmona varma, että se on se juttu?
En ollut kyllä mitenkään varma, että mä menin lukioon sitten Sibelius-lukioon ja sinne mulle ei enää sitten riittänyt niinku musiikillisesti näytet. Et mä menin sinne sitten tanssipuolelle ikään kuin. Et se oli mun valttikortti, että mä pääsin sinne niinku breakdanceillä sisään, vaikka sinne ei pitänyt päästä kenenkään. Ja silloin mä ymmärsin itse sen, että musan suhteen niinku tämmöisen teoreettisen ja sen kitaran soita, mitä mä olin niinku tehnyt vuosikaudet, niin mun jonkin sortin limitit oli tullut vastaan. Et se ei ollutkaan mulle, se ei ollut se mun intohimo, eikä se mun lahjani ollut soittaa sitä skittaa. Ja silloin mulle tuli, mä muistan, että ehkä tuli vähän semmoinen sit downeri siitä, että siitä ei nimenomaan, että musasta ei tuu mun niin kuin tavallaan, että musta ei tuu ammattimuusikkoa silloin. Ja sitten ikään kuin tämä räppijuttu, niin se lähti meidän liikkeelle silloin, kun mä olin lukion viimeisellä. Että eka sinkku julkaistiin silloin, kun mä olin lukion kolmannella ja olin just täyttänyt 18, niin mä muistan vaan, että mä ajattelin koko ajan, että tässä tulee nyt, että nyt mä pidän välivuoden ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se on nyt niin kuin 17 välivuosi on nyt meneillään. Mutta että,
se on vähän venähtänyt.
Niin, että silloinkaan, kun ei ollut mitään lupauksia mistään, eikä ollut, niin kuin, ei ollut näyttöjä siitä, että tällaisella voisi kukaan täällä pärjää. Ei ollut, ei kukaan olisi uskonut, että tästä kasvaa jotain tämän tyyppistä, niin kuin, että Jos ja kun silloin ääneen sanottiin, että tästä tulee maailman kovin juttu, niin ihmiset on silleen, niin kuin, alusta asti me kuultiin aina sitä niin kuin negaa ja noin, niin silloin en mä myöskään itse luottanut siihen täysin, että tämä olisi mun niin kuin joku. Mutta sen verran kuitenkin, että mä lopetin sitten ihan koulut ja niin kuin, että siirryin täyspäiväisesti sitten tekemään musaa.
Kävit sä lukion kuitenkin loppuun, vaikka se niinku kolkutteli se menestys
joo,
vähän siinä?
Se, sen verran mä olin muut sille luvannut, että sen mä hoidan. Että se ei armeija, kun hoidat, niin sit saa olla, niinku, sit saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan pysyy hengissä ja niinku terveenä.
Mut on siinä jossain vaiheessa niinku tullut perspektiiviä. Sä oot tehnyt jotain kesäduuneja sairaalan siivoojana useampanakin kesänä. Ja, siis mä oon aloittanut omat duunini siivoamalla pölyjä pyyhkimällä ja no ehkä tiukimmat ajat on ollut jossain kebab-paikassa yöllä kebabia pyöritellessä. Mutta kyllä se antaa semmoista tietynlaista perspektiiviä.
Ja meidän perheyhteisön on ollut aina semmoinen, että me oltiin äiti ja isä muuttiin maalta stadiin ja oltiin ihan niin kuin PA silleen, että äiti oli 9 vuotta meidän muksujen kanssa himassa, joka oli niin kuin superluksusta se läsnäolo, mutta sitten taas taloudellisesti meillä ei ollut koskaan niin kuin myöskään mitään luvattu. Sitten taas siitäkin mä oon silleen kiitollinen, että se luo niin kuin just perspektiiviä ja sitten hyvän pohjan tälle rappijutulle, että on niin kuin myös tullut sieltä, että ei ole mitään luvattu eikä ole niin kuin mitään. En nyt ihan ryysistä, mutta Freudin niin kuin vanhoista vaatteista sitten rikkauksiin tyyppinen tarina. Että on tehnyt fyysistä työtä, on tehnyt niin kuin konkreettisesti ja aina joutunut ansaitsemaan rahansa, niin se on kyllä laittanut mulle sen perspektiivin kuntoon.
Hei onko sulla mitään muistikuvia? Mulle tuli nyt yhtäkkiä flässi 90-luvun lamasta. Koska mä muistan, että se koetteli meidän perhettä. Iskä oli yksityisyrittäjä ja jos viikkoraha oli siihen saakka ollut 5 markkaa, niin sitten ei enää saanut yhtään mitään. Että se oikeasti tuntui. Muistatko sä siitä mitään?
No musta tuntuu, että meidän faija joutui silloin vaihtaa duunia. Jos mä muistan yhtään oikein, niin se meni enemmän just näin. Että meidän isä ei ollut silloin vielä yrittäjä. Et silloin se oli duunissa ja sitten se duunipaikka taisi mennä niin kuin vaihtoon. Mutta mun mielestä silloin oli parikin duunipaikkaa silloin, kun se piti meitä hengissä ja niin kuin että sitten me muutettiin isompaa taloa, niin piti taas paiskia 2 kertaa kovempaa hommia molempien. Mutta ei mulle ole siitä jäänyt. Se on ehkä ihan hyvä, että mulle ei jäänyt mitään sellaista traumaa. Et yrittämiseen yleisesti niin meidän perheessä ei ollut mitään oppeja, mitä mä olisin himasta saanut siihen ikään kuin silleen niin kuin jotenkin bisnespuolelle tai muuta. Ehkä just nimenomaan nämä perusmoraalikäsitykset ja muut niin kuin ja järjen äänen siihen talouteen ja muuhun. Ne on tullut sitä kautta, mutta että niinku, yrittääks mä lähdin aika niinku soitellen sotaa, että en mä niinku minä lamalapsena kyllä koe itteeni silleen.
Puhutaan tosta sun yrittäjäpuolesta vielä myöhemmin, mutta palataan vielä vähän niinku noihin nuoruuden ja teiniaikoihin. Sä tapasit Henkan, eli siis iso H:n teininä, jotain noin 15 yläasteikäisenä.
15, joo.
Oliko se ystävyyttä ensisilmäyksellä?
No me oltiin siis, mä olin tanssijana semmoisessa rasismin vastaisessa musikaalissa kuin Colorblind, että tämmöinen nuorisotalo-ohjaaja veti tuolla Harjun nuorisotalolla Sörkässä ja siellä oli niinku kaikista stadin kaveriporukoista oli jengiä. Mä sain sikana uusia kavereita siellä ja sitten meille tuli semmoinen ongelma, että kun me tehtiin esityksiä, niin sitten niissä ei saanut jossain, joku juttu oli, että ei saanut esittää muiden musaa, niin kun tehtiin joku taltiointi esimerkiksi, niin siinä ei voinut olla. Että kuka osaisi tehdä musaa? Sitten joku ties, että tuolla Hertsikas, meidän koulussa on yksi jätkä, ketä kuulemma tekee musaa, että se on joku, ketä osaa koneella tehdä. Mä en muista, että mä olisin ikinä edes tavannut tai nähnyt niin kuin että mitä se on, kun tehdään musaa. Tai se on sitten, että konemusan tekeminen oli mulle silloin, että ei meilläpä ei kukaan. Niin kuin. Meillä oli himas joku syntetisaattori, mutta se oli niin köny, että en mä uskonut, että se on niin kuin tavallaan mahdollista. Ja sitten yksi päivä iso H tulee taksilla siihen eteen ja tota, silloin niin kuin lätkäkassissa, siis koko sen käytännössä varmaan omaisuus. Eli siis siihen aikaan tietokone oli sitten niin kuin oikeasti iso. Et silloin oli tämmöinen joku 386 Pentiumi ja näytöt, putkinäytöt ja kaikki mukana. Ja se tuo ne sinne nutalle ja laittaa sinne alakertaan pystyyn. Ja sitten mä muistan, kaikki ihmeteltiin. Ja sitten se soitti jotain niitä biittejä, mitä se oli tehnyt. Wow. Ja H oli siis mua 2 vuotta vanhempi, että silleen se ei ollut mitenkään silleen ystävyyttä ensisilmäyksellä. Mutta sitten mä muistan, että joku kerta oli sellainen, että joo, että se iso H tulee tänne, tai Henkka tulee tänne näin. Ja tota, sitten kaikki, että ketkä haluaisi niin kuin kokeilla räppäämistä. Ja semmoinen kysymys niin kuin sanottiin ilmoille ja mä muistan silleen, että kukaan ei mä ollut kellekään kertonut, että mä oon harjoitellut ja kokeillut himassa. Ja sitten mä silleen vähän ujosti niin kuin viittasin, että mä voisin kyllä kanssa tulla kokeilemaan, jos niin kuin vaan sopii. Sitten että joo, tuu ihmeessä. Sitten meitä oli siellä tosi vähän, meitä oli ihan muutama kundi, ketkä uskaltautui sitten tulemaan, että niin kuin nyt pitää koklaa ja sitten meillä oli semmoinen, että Henkka pisti meidät semmoiseen testiin, että nyt 15 minuuttia aikaa, että kaikki kirjoittaa jotkut riimit ja sitten niin kuin räpätään ne tähän biittiin. Sitten mä muistan, että menin siihen nuorisotalon yläkertaan ja istuin siinä 15 minuuttia. Mietin kaikki ne mun parhaat, mitä mä olin siihen asti päässäni miettinyt, yhdenkin riimit paperille. Sitten mentiin sinne alas takaisin. Niin kun silloin oli ekaa kertaa, kun mä koskaan sit oikeasti räppäsin kenellekään ääneen mitään, mitä mä olin itse kirjoittanut. Se oli englanniksi silloin ja ihan kauheata varmasti, mutta sitten Henkka oli heti se, että joo, oho, että susta tulee räppäri kyllä, että sä oot hyvä. Ja silleen, niin kuin, että mä jotenkin pomppasin sen korvaan heti siitä joukosta niin kuin esille. Sitten me ruvettiin juttelemaan ja muistan, niin kuin, ne on semmoisia pieniä irtonaisia paloja sieltä täältä, että milloin me ollaan sitten päätetty, että voitaisiin tehdä yhdessä jotain ja että voitaisiin tehdä niin sitten jossain vaiheessa, että voitaisiin tehdä vaan kahdestaan jotain ja että sitten perustettaisiko bändiä. Tämmöiset, niin kuin, että se meni sitten vuosien saatossa. Ja sitten käytiin Ranskassa EU:n tämmöisessä kulttuurivaihtoprojektissa. Niin siellä sitten noi englantilaiset oli se, että joo, että älkää nyt räpätkö englanniksi, että ette osaa. Että miksi te räppää suomeksi? Niin sitten me kokeiltiin ja sitten oli kaikki, että joo, tämä kuulostaa ihan sika hyvältä. Niin kuin. Ja sitten sillä reissulla jotenkin meidän se niin kuin painopiste muuttui ja ymmärrettiin se, että vau, että tämähän oli vielä hauskempaa kirjoittaa tätä niin kuin suomeksi. Että tästä sai itse paljon enemmän irti ja sitten, että tämä on originaalimpaa.
Mä itse asiassa soitin Iso H:lle myöskin etukäteen ja kyselin vähän susta ja nimenomaan siitä, että miten teidän ystävyys aikanaan oikein alkoi.
Olisikohan vuosi ollut 96 paikkana? Nuorisotalo tuossa Sörnäisissä ja Harjun nuorisotalo, johon taisi olla nimeltään. Kimmo oli semmoisessa rasismivastaisessa musikaalissa näyttelemässä ja breikkaamassa. Ja mä päädyin siihen musikaaliin tekemään musaa ja siellä sitten löysin sielun kumppanini näin niin kuin, sanotaanko, että meillä oli niin kuin samanlaiset ambitiot musiikin tekemisen suhteen. Ja hän oli tosi lahjakas kaveri ja huomasin hänen lahjansa ja siitä sitten eteenpäin niin kuin meidän ystävyys lähti niin kuin tälleen musiikin tekemisen kautta liikenteeseen.
Te olitte silloin ja siis olette edelleen hyvin läheisiä toisillenne. Kimmo on sanonut 2013 haastattelussa, että Henkka on mun isoin ihmissuhde. Ja aika nätisti sanottu.
Ja ihan totta.
Ja ainakaan niin kuin siinä vaiheessa hän ei tunnustanut, että teillä olisi ystävyyden aikana ollut yhden yhtä kunnon riitaa.
Mä en nyt myöskään, vaikka kuinka yrittäisin mietiskellä, niin en mä kyllä muista, että me oltaisiin ikinä niin kuin mitenkään otettu yhteen. Et on meillä ollut tietysti erilaisia näkemyksiä vaikka jonkun biisin tekstin suhteen tai jotain tällaista näin, mutta mä en muista niin kuin koskaan, että olisi ollut sellainen tilanne, että me oltaisiin jotenkin oltu riidoissa. En muista, että sellaista olisi koskaan tapahtunut.
No miten, kun te kuitenkin olette aika erilaisia ihmisiä? Mä muistan esimerkiksi tilanteen, että Elastinen oli linnassa ja sä olit osoittamassa mieltä siellä ulkopuolella. Puhun siis Suomen itsenäisyyspäivän juhlista. Niin onko nämä...
No
pakko tietysti kysyä, että miten nämä tämmöiset niin kuin arvomaailman erot, niin miten ne näkyy sitten teidän ystävyydessä?
Mä en usko, että Kimmon esiintyminen linnanjuhlien jatkoilla ja tota, hänen niin kuin linnavierailunsa olisi mitenkään tämmöinen niin kuin poliittinen kannanotto. Enemmänkin hän varmasti otti sen silleen kunnianosoituksena hänelle itselleen ja hänen uralleen. Ja myöskään se, että jos mä olen samaan aikaan mielenosoituksessa ikään kuin seinän toisella puolella, niin se ei missään nimessä ole niin kuin hyökkäys mun ystäväni arvoja tai hänen saavutuksiaan vastaan. Että mä olin siellä protestoimassa sitä, että miksi juhlitaan veronmaksajien rahoilla sellaista asiaa, mikä on juuri näiden poliittisten päättäjien taholta niin kuin luovutettu pois, eli Suomen itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys, mitä meillä ei ole monen vuoteen ollut esimerkiksi EU-jäsenyyden myötä. En usko myöskään, että niin kuin meidän erilaisuus esimerkiksi vaikka jossain poliittisissa näkemyksissä niin olisi mitenkään niin kuin taakka. Päinvastoin se auttaa meitä kumpaankin, niin kuin, mitä mä sanoisin, troubleshoottaamaan omia ajatuksia. Ja se on niin kuin hyvä, että ei niin kuin sulje omaa mieltään toisilta näkemyksiltä. Päinvastoin se auttaa niin kuin muokkaamaan niitä, parantamaan, tekemään niistä omista ajatuksista vielä niin kuin ehkä paremmat, ettei niin kuin ajaudu sinne omaan nurkkaansa vaan nillittämään, vaan että niin kuin pystyy niin kuin näkemään asian myös toisen ihmisen kantilta. Mä uskon, että meidän erilaisuus on vain ja ainoastaan niin kuin syventynyt meidän ystävyyttä ja tehnyt niin kuin meistä semmoisen vahvemman paketin.
Yle Puhe.
Siinä siis sun hyvin, hyvin läheinen työpari ja myöskin hyvä ystävä, iso H. Joo. Teillä on tosi lämpimät välit ollut koko tämän ajan.
Joo, se on jotenkin hurjaa. Mä luulen, että se lähti makealla tavalla silleen, että meidän, kun me oltiin, se oli semmoinen herkkää ikää tietysti kanssa, että kun mä oon 15 ja oon 17, niin se ei ollut automaattisesti, että me oltaisiin jotenkin kavereita.
2 vuotta oli siinä vaiheessa
se
aika iso.
Se oli aika paljon joo. Silloin, joo. Ja nykyään se ei ole enää mitään. Ja niin kuin, että niin silloin ikään kuin H oli semmoinen niin kuin jotenkin auktoriteetti, mutta sitten meidän niin kuin ystävyys alkoi meidän yhteisten juttujen niin kuin kautta ikään kuin silleen, että ensimmäiset pari vuotta kun me nähtiin, niin aina kun me nähtiin, niin se oli suora asia, että ruvetaan tekemään musaa. Ja silleen se meni itse asiassa niin kuin, varmaan sitten keikkareissut vasta oli semmoisia, että missä me ruvettiin sitten niin kuin myöskin ehkä vielä päästiin niin kuin syvemmäksi toistemme päihin silleen. Tai tämä on tämmöinen jätkä, koska se oli ikään kuin vähän niin kuin harrastus, mihin me tultiin aina. Totta kai niin kuin aina kun biisejä tehtiin, niin me juteltiin ja näin, mutta että me oltiin, niin kuin H sanoi, yhteisten ambitioiden ja intohimojen ääressä aina, kun me nähtiin. Että ei ollut semmoista niin kuin mitään, juurikaan ei ollut semmoista, että lähdetäänkö perjantaina baariin. Ei me Honkaan tehty sitä, vaan me tehtiin aina niin kuin musaa. Et se oli se meidän niin kuin ystävyyden kore. Ja sen takia sitten taas niin kuin, se on niin kuin, jotenkin se on lähtenyt liikkeelle jo semmoiselle, että jos meillä on jotain joskus ollut, niin me keskustellaan aina, että ei ole riitaa, että asiat ehkä niinku riitelee, mutta me ei ikinä riidellä. Ja sitten just tämä, että mun mielestä se oli parhaiten sanottu, että eikö semmoinen niinku avain maailman rauhaa olisi just se, että jos kaksi ääripäätä pystyy kuitenkin olla keskenään ystäviä ja ymmärtää, että ne ei ole toisiinsa vastaan mitään. Niinku että vaan niinku, can't we all just get along? Se, että H haluaa osoittaa mieltä, niin en mä sille käännä selkää sen takia ja niinku sitten taas samoin mulle, että vaikka se, että mä menen linnaan, olisi vasten kaikkia sen periaatteita ja muuta, niin sitten taas mun mielestä on arvokasta myös se, että lähipiirissä on ihmisiä, ketkä haastaa sua ajattelemaan ja ketkä on ihan erilaisia kuin sä.
Se on itse asiassa aika vaarallista, jos mietitään tilannetta, että lähipiiri koostuu ainoastaan tismalleen samaan arvomaailman omaavista ihmisistä, koska sitten kuvittelee koko maailman näyttävän siltä.
Just niin, ja siis vaarallisinta nimenomaan julkisuuden pyörityksessähän on jeesmiehet. Ja just oli joku haastattelu, mikä mä olin jonkun aikaa sitten tehnyt, mikä nyt julkaistiin, missä mä sanoin, että kun mulla nousi kusi päähän, niin iso H oli se, ketä sitten sanoi mulle, että hei, nyt riittää. Ja se kävi mulla aika varhaisessa vaiheessa, mutta silleen, että niinku siinä vaiheessa, jos H olisi ollut vaan jeesmiehenä, niin kaikki olisi voinut mennä niin kuin ruvelle. Eli käytännössä yhä enemmän ja mitä pidemmälle mennään, niin se mitä mä arvostan enemmän kuin sitä jeesmiestouhua, niin on se, että joku uskaltaa sanoa palaverista. Musta tämä ei ole hyvä idea. Musta toi ei ole hyvä. Se on niin kuin, ne on ne rohkeimmat ja tärkeimmät tyypit.
Mitä se tarkoittaa, kun nousi kusi päähän? Teillä lähti silloin Fintelin kanssa niin kuin siis se oli ihan käsittämätöntä. Tuli kultaa kaikista levyistä ja miten se niin kuin lähti laukalle ikään kuin se homma?
No meillä oli siis sitten taas se, että mä täytin just 18, mulla oli käytännössä sosiaalinen elämä ollut aika rauhallista siihen asti. Ja sitten niinku mä olin tosiaan, mä olin 16-17-vuotiaaksi asti, mä olin semmoinen markka 60 pitkä, Danny Unique ja pari senttiä lyhyempi. Ja sitten mä harppasin ja sitten tyyli mun, niinku otin 20 senttiä pituutta ja sitten mun vanhat koulukaveritkaan enää tunnistanut, kuka mä oon. Ja niinku, ja tota, sitten yhtäkkiä, kun sitä huomio tuli, niin se oli mulle ihan uusi asia. Se oli semmoinen niinku, mikä varmasti panee kenen tahansa pään pyörälle, että on se sitten niin kuin artistiura tai sanotaan nyt vaikka tällä hetkellä ajankohtainen noin missikokela tai jotenkin, että kun yhtäkkiä sit saat ikään kuin, niin kuin sut nostetaan johonkin jalustalle ja tuolle, niin kyllä se koettelee niin kuin, kuuppaa aika lailla. Ja mulla sitten se ilmeni silleen, että okei, nyt päästään noihin bileisiin, nyt lähdetään näihin bileisiin. Ja todellakin mentiin joka bileisiin ja oltiin niin kuin, ja siis se menee sitten aika nopeasti, hyvin nopeasti semmoisen, eikö sä tiedä kuka mä oon ja mitäs mä nyt tänne bileisiin mukaan pääsis. Niin kuin, kyllähän niin kuin, sit sen ottaa itsestäänselvyytenä. Ja enemmän se on ehkä just sitä, että menee vähän niin kuin höyryy tankkiin, että nimenomaan että luulee olevansa enemmän kuin mitä onkaan. Ja sitten se työnteko unohtuu sit rinnalta. Ja silloin oli tosi tärkeää, että H sanoi mulle, että nyt hei, nyt täällä kohella, vaan nyt tehdään tätä musaa. Että sä et ole tommonen jätkä ja sun ei tarvitse tehdä noita asioita, ollaksesi cool. Ja sit mä olisin, että okei. Okay. Niin kuin semmoinen herätys ikään kuin siihen, että okei, okay, että okei. Okay. Tai nyt mä vasta tajunkin, että miten tyhmä mä oon ollut ja miten mä oon tehnyt niin kuin tässä näin, että on niin kuin antanut pissan nousta päähän. Ja sit taas mä oon toiseen suuntaan ollut sit H:lle apuna niin kuin myöhemmin. Se sattuu sitten monta vuotta myöhemmin H:lla tuli sitten enemmän tämmöinen julkisuusahdistuksen tyyppinen, että se ei tullut tommosena niinku, että se olisi noussut huppuun, vaan sille enemmänkin se, että siitä tuli tosi rankkaa, että pitää koko ajan olla ihmisille tilivelvollinen ja vastuussa muista niinku.
Sä olit noihin aikoihin, no toi tapahtui silloin, kun oli just niinku täysikäisyyden kynnyksellä. Sitten sä olit niinku parikymppinen suunnilleen, kun lähit niinku kunnolla kotoa ja vetäsit sit jopa ehkä niinku pientä etäisyyttä sun perheeseen. No. Oliko se joku ikään kuin irtiotto vai mikä se oli?
No joo, mä muutin vasta armeijan jälkeen sit kunnolla niinku himasta ja varmaan se oli niin, että kun mä olin ollut siellä, sisko ja veli on jo muuttanut mua ennen niinku himasta ja mulla oli semmoinen studio siellä yläkerrassa, meidän niinku hima yläkerrassa ja sitten se oli vähän niin kuin mun oma linnani, mutta ehkä just se, että sitten me oltiin oltu äiti ja isän kanssa niin tiukka junitti kanssa silleen, niin kuin, että sitten kun mä muutin pois kotoa, niin saattoi olla, että ei pariin kuukauteen kuulu niin kuin tyyliin. Ja varmaan sitten kaikki se, että et antoi itsensä olla niin kiireinen ikään kuin. Tämä on semmoinen joku vähän etsikkoaika. Musta se ehkä on ihan normaaliakin silleen, että varmaan semmoinen tulee. Ja mä oon jotenkin kiitollinen siitä, että mutsi ja faijakaan ei niinku siitä sitten niinku hermostunut.
Miten ne suhtautui siihen menestykseen?
No meidän äiti oli silloin kun me ruvettiin, niin se oli siis todella pahasti tätä vastaan. Ja mutta aina kun mä tulin keikkareissulta, niin mulla oli noi yhteishakupaperit tyynyllä, että nyt haet kouluun. Ja
perinteinen äiti.
Niin, joltain juhannusreissulta mä sitten tulin, kun silloin oli niihin aikoihin tapana vielä, että maksetaan, jos oli niinku keikkajärjestäjiä, kenen ei luotettu 100%, niin ne joutui maksaa käteisellä ennen keikkaa sen keikkahinnan. Sitten mulla oli montakin 1000 markkaa juhannuksen jälkeen muovikassissa ja mä tulin kotiin ja ne söi siinä sunnuntaina päivällistä ja mä heitin sen kassin sisällä siihen pöytään ja sanoin, että tästä lähtien annatte mun tehdä mitä mä haluan. Kunnon tuonne jenkkityyliin. Ja sitten sen jälkeen ne oli, että okei, että katsotaan nyt, että annetaan pojalle niin mahis näyttää, että mihin se pystyy. Ja sen jälkeen äiti on sitten kyllä ollut niin kuin ihan suurin tukija ja suurin fani kyllä niin kuin kautta linja.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Elastinen eli Kimmo Laiho paikan päällä ja täällä on kyllä ihan käsittämättömiä tarinoita kuultu. Tiedätkö, tulee oikeasti oma lapsuus ja nuoruus mieleen, kun kuuntelee noita 90-luvun ja vuosituhannen taitteen asioita. Tuossa muuten, kun äsken totesit, että 2 vuotta silloin, kun Iso-H:n kanssa tapasitte, niin se oli silloin 15-vuotiaan maailmassa tosi
niin
iso ikäero, mutta enää se ei tunnu missään. Niin sullehan tuli 35.
Joo.
Nyt tässä mittari. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja tekisi mieli kysyä, että miten ikä on muuttanut sua ja jotenkin kaikkien asioiden kattelemista?
Se on varmasti jatkuva prosessi ja niin kuin ehkä enemmän sitä osaa katsoa sitten tietyllä tavalla taustapeiliin sitä, että niin kuin, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin, millainen mä olin 25-vuotiaana, niin jotenkin mun mielestä niin kuin, semmoisella ainakin tyypille kuin minä, niin se täysikäisyys olisi voinut olla vasta niin kuin 25-vuotiaana, että silloin vasta oppii oikeasti niin kuin, käyttää aivojaan ja ole niin kuin itsenäinen ikään kuin oma niin kuin unittinsa tässä maailmassa ja löysi ehkä paikkaansa vähän. Mutta sitten samalla tämä koko 17 vuoden rupeamaan, kun on tehnyt niin kuin, suuresti urafokuksella koko ajan hommia, niin se tuntuu siltä, että se on niin kuin mennyt ihan hujauksessa. Että ikään kuin, että mä en muista, niin kuin, tai että jo ellei sitä niin kuin päässä rupea erittelemään, niin se tuntuu ihan muutaman vuoden niin kuin rykäsyltä vaan silleen. Että tässä on tapahtunut koko ajan niin makeita juttuja ja koko ajan on ollut silleen niin kuin enemmän mä niin kuin, sitten niin kuin elämää peilaa sit just niin kuin kavereiden ja ihmissuhteiden kautta sille, että sit sinne saa niin kuin jotain, mutta duunipuolella mä oon vaan koko ajan sit painanut niin kuin musaa.
Sä oot siinä mielessä kyllä tosi onnekkaassa asemassa, että sulla on kuitenkin aika vahvasti tietty porukka pysynyt siinä rinnalla niin kuin alusta saakka.
Se on niin kuin ehdoton onneni, että meillä on ollut niin kuin tiukka kaveriporukka ja samat frendit. Ja sitten, että myös et niillä mun kavereilla, että meillä on niinku sitten tämän meidän ihan tiukimman ydinpiiri ympärillä, niin on isompi kaveriporukka, jos meillä kaikilla on sitten taas samat frendit. Että ikään kuin, että se on semmoinen niinku suuri verkostotyyppejä, ketkä on niinku läpässyt monta seulaa ja keitetty monessa liemessä ja niihin voi luottaa. Ja sitten niinku koko ajan tulee totta kai uusia ystäviä, tulee niinku uusia tuttuja. Mutta sitten, että se, niinku se ydinjengi on ja pysyy. Se on harvinaista.
Yksi sellainen tyyppi, joka siellä on ollut aika lailla niinku alusta saakka, on tietysti Uniikki.
Joo.
Jonka kanssa olette tuntenut siis parivuotiaasta saakka.
Se on hurjaa. Se on siis viereisestä rapusta, luutnantin polulta, Maltsusta. Ja siellä totta, mä muistan, siis mun ensimmäinen niinku ystäväni on Uniikki.
Ja mä soitin myöskin hänelle ja kyselin, että millaisia muistoja tuonne matkan varrelle oikein on mahtunut. Yeah.
Malmin kartanosta samalta pihalta siellä tutustuttiin. Kimmo oli meikäläisen ensimmäinen kaveri ja siinä niin kuin tuossa vuosien varrella välillä hengattiin enemmän välillä vähemmän. Ja Kimmo on yksi mun parhaista ystävistäni ja tosi kiva niin musta tuntuu, että mä oon just aika usein semmoinen fiilis, että mä oon aika paljon seurannut Kimmon jalanjäljissä. Just, että muistan esimerkiksi, kun joskus 15-vuotiaana vai paljonko oltaisiin oltu, niin Kimmo räppäsi mulle ekan kerran suomeksi. Silloin mäkin tajusin, että vitsi, että tämähän on kovin juttu ikinä ja silloin itsekin alkoi. Ja se oli semmoinen yksi iso käännekohta. Ja sitten esimerkiksi kun Fintelligence sai levydiilin, niin sitten me tultiin Kapasiteettiyksikön kanssa silloin taas vuoden perässä. Ja se oli ihan hauskaa, että tehty paljon samoja juttuja, Kimmo ainakin on semmoinen iso innoittaja, etenkin tämän hip-hop-elämän suhteen, mikä on yksi elämän tärkeimmistä asioista tietenkin.
Hei, huhu myöskin kertoo, että Kimmo oli nuorempana, en nyt sano siis rääpäle, mutta aika pienikokoinen, niin kuin sinäkin.
Kyllä, Kimmo oli jopa pienempi kuin meikäläinen jossain vaiheessa, vaikka se onkin varmasti vaikea uskoa. Mutta ehkä se on just, että sitten siinä vaiheessa, kun muiden tuli kasvupyrähdys, niin meitsille ei sellaista tullut niinkään.
Millaisia pahuuksia tai kommelluksia tuommoiselle pienelle tehokaksikolle matkan varrella sattui?
Mulla on just semmoinen fiilis, että me ollaan aina, ei nyt mitään superpahiksi, mutta ollaan me kyllä aina ei häpeyty mitään. Että mun mielestä esimerkiksi sai, paljon tuli pyöritty jossain muun kanssa Etelä-Helsingissä jossain vaiheessa niissä bileissä, niin aina paukittiin bileisiin sisään, eikä välitetty siitä, että oliko meidät kutsuttu vai ei. Ja, muistan ainakin yhdet bileet oli meinas syntyä tilanteita, kun mentiin. Olisiko me ottaa jotain Fintelligenssin vapaa tyyliä soimaan ja silleen homma haltuun, että jumalauta, että nämä on meidän bileet, kun jotain tätä, että on parasta ikinä. Sehän oli räpissä se henki. Tai edelleen, etenkin silloin se, että me ollaan se juttu ja kaikki muu on paskaa. tästä jälkeenpäinkin tarvitsen Stadin legendaarisen Poken bileet, johon on tullut sanomista, että oli pikkupojilla siinä aika helvetisti pokkaa. Et toki me tarvittiin lentää sillä ulos, mutta anyway, näin.
Hyviä muistoja matkan varrella.
Kyllä, ja toki ollaan reissattu Kimmonkaan paljon, ties missä, Euroopassa ja Aasiassa ja muuta, niin itse asiassa tuli mieleen, Kimmo oli hetki sitten synttärit ja mä laitoin just yhden kuvan, oltaisiko me siinä jo 18, mutta ollaan kuitenkin Tukholmassa breikkaamassa tällaisessa breakdance-kaboissa. Ja sitten me asuttiin siellä muista, kun me asuttiin pari yötä jossain friendin sohvaa, siellä meillä on superpieni sohva ja sitten Tukholmassa mä nukuin jonkun tuttavan jossain pöydän alla. Niin mä mietin, nykyään katsoin, että pitää olla vähintään se 4-tähden hotelli uima-altaalla, niin että silloin oli ihan tyhmäinen, kun sain nukkua pöydän alla, kun pääsi vaan reissaamaan uusiin paikkoihin.
Ai kauheeta. En edes kysele teidän reissuista enempää, kuulostaa siltä. Mutta Unikki, te olette tuntenut tosiaan käytännössä koko elämän ja sä oot päässyt tosi läheltä näkemään Kimmon ja Elastisen nousua. Niin kerro vähän siitä, että miten Kimmo ja sitten se artisti Elastinen, miten ne eroaa?
Aika paljonhan ne on yksi sama tyyppi, mutta että sanotaan näin, että ehkä Elast varmaan on ihmiset sitä mieltä, että se on semmoinen maailman positiivisin hahmo, mutta ehkä niinku se oikea Kimmo, että ei ole ihan niin aina on niin hauskaa, koska totta kai tässä bisneksessä ja elämässä muutenkin, niin välillä on tietenkin vakavempiakin asioita.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Unikkia, Kimmo, sun hyvin, hyvin hyvää ystävää tosiaan. Joo. Ammoisilta ajoilta.
Joo, tää on kyllä legendaarinen, muistanutkaan tätä meidän breakdance-reissuja, kun me ollaan vedetty Skandinaavia ristiin rastiin ja nukuttu puistoissa ja pöytiä alla.
Ajat on muuttunut.
On ajat muuttunut.
Hei, tuossa oli puhetta vähän näistä Kimmon ja Elastisen eroista, niin miten sä itse ajattelet tai erottelet? Onko se ikään kuin sun suojamuuri, kun on kuitenkin julkisuudessa ja on mediaa ja kaikkea hässäkkää, vai miten ne eroaa?
Mä oon pyrkinyt siihen, että se valttikortti mulla olisi kuitenkin se, että se on niinku rehellinen ja aito asia, se myöskin se julkisuuskuva. Ehkä siellä taustalla sit on ne mun heikkoudet ja niinku omat epävarmuuteni, niin ne ehkä enemmän kuuluu sit sille Kimmo-puolelle, silleen, että niinku, et totta kai se artistikuva on sellainen, mitä yrittää säädellä ja mihin niin kuin myöskin jotenkin päättää, mitä haluaa kertoa ja et semmoisia. Ja sitten taas Danny on niin lähellä mua, että sille semmoista asiaa ei ole, vaan se tuntee mut läpi kotasin ja mun lähipiiri näkee sitten ne kaikki niin kuin aallonpohjat myös niin kuin lähempää. Ja et nimenomaan, jotta mä pystyn olemaan positiivinen ja jotta mä pystyn olemaan niin kuin semmoinen kuin mä oon, niin kuin oikeastikin, niin mun on aina sit välillä käytävä. Ja jollekin ihmisille mä sit kerron enemmän kuin mitä mä kerron toisille.
Miten paljon ikään kuin se oma identiteetti jää kiinni siihen artistina olemiseen ja siihen menestymiseen? Tästä on ollut itse asiassa monien ihmisten kanssa täällä puhetta. Tuiskun Antingas puhuttiin näistä viikko takaperin, että välillä se on niin tosi vaikeaa erottaa se oma itsensä siitä tekemisestä, siitä niin musiikista. Ja samoin Kiira Korppi puhui siitä, että se kilpailusuoritus jossain vaiheessa määritti aika vahvasti häntä ihmisenä.
Joo. No mulla on jotenkin ollut semmoinen onni, että siitä asti, kun me nyt oltiin ekat kuitenkin, ketkä tätä niin kuin silleen kaupallisesti menesty sillä, että alkoi duunaa tätä, niin sen jälkeen niin se semmoinen piikkipaikka ei ole käytännössä ollut koskaan ikään kuin se, mikä määrittelisi mut, että et mä olisin ollut lista ykkönen tai se vuoden myydyin tai niin kuin kaikkien aikojen menestynein. Niin semmoinen ei ole ollut mulla semmoinen niin kuin kahleena, joten mä oon myöskin osannut olla ehkä sen vähän sen kanssa niin kuin neutraalimmin silleen, että mulla menee hyvin. Se on, niin kuin, se on tärkeämpää kuin se, että mä olisin hetken piikillä ja sitten niin kuin, että häipyisin pois niin kuin siinä välillä. Vaan mä oon tehnyt yhtäjaksoisesti duunia ja ollut tyytyväinen niihin saavutuksiin, mitä mä saan, niin kuin saan aikaiseksi. Niin sit, niin kuin, ehkä mä niin kuin itteeni määrittelen sit kuitenkin ankarimmaa sen, että mä määrittelen sen niin kuin ton niin kuin musiikin kautta. Et niin kauan kuin siihen mä oon tyytyväinen, niin sit kaikki on ihan hyvin. Että et sit tää hahmo kyllä pysyy perässä siinä.
Sä oot vuonna 2005, eli reilu 10-11 vuotta takaperin, sanonut, että sun unelma olisi, että olisipa joskus omakotitalo, jossa olisi kuisti ja sitten vielä biikle.
Se on sellainen, tiedätkö, niin kuin noista Lucky Luke-elokuvista sellainen, niin kuin, että siinä istuu se vanha mies kuistilla kiikkustuolissa, sitten siinä olisi biikle siinä jaloissa. Sitten se on tavallaan nähnyt kaiken ja elänyt elämänsä sille onnellisesti. Ja varmaan vaimo laittaa ruokaa sieltä, että se sisällä ja se istuu siinä kuistilla ja kattelee vaan.
Onko nyt niin kuin 11 vuotta myöhemmin, niin jos nimenomaan ajatellaan Kimmon unelmia, niin onko tämä edelleen se?
Joo, siis niin kuin kuisti ja talo pysyy, mutta emme ehkä se Beaglesta joutuu vielä vähän katsoa, että milloin se otetaan. Mutta kuisti ja talo, niin kuin tavallaan ne on tuossa tähtäimessä aika nopeastikin.
No hei, miten sitten, jos katsotaan niin kuin elastisen niin kuin artistin puolelta ja katsot elämää eteenpäin, niin mitä sä vielä haluat tavoitella, kun areenakeikat on niin kuin se juttu, mitä nyt Suomen menestyneimmät artistit takoo, ja sullakin on pari konserttia jo takana. Nyt tulee lisää 21. päivä toukokuuta. Siellä on sun tämän kevään TV-ohjelman tiimoilta aika
joo,
makea show.
Joo, meillä on konseptikeikka, missä on kaikki mahdolliset vierailijat. Ja
elastinen feat.
Joo, siis että musta tuntuu, että kuitenkin ne suurimmat tavoitteet ja intohimot nimenomaan joka pitää tämän pallon liikkeen, liittyy myös sitten taas siihen musiikkiin. Että vaan siis niinku, et sen äärelle mä sitten aina palaan. Että niinku, et kunhan se on kondiksessa, niin sitten kyllä tämä niinku julkisuuskuva ja kaikki tämä, niin se niinku suttaantuu ja seuraa sitä musaa. Se olisi ainakin mun niinku tavoite sille. Että mä en halua olla niinku tunnettu, jos mä saisin päättää, niin mä mieluusti jäisin historiaan siitä musastani. Niinku. Että kaikki tämä, mitä mä teen, niin kuin telkkarisarjat ja muutkin, niin ne liittyy siihen, ne on sen niin kuin jatkotuotteita ikään kuin, että saadakseni huomiota mun musiikille, niin mä teen niin kuin niitä asioita. Että esiintyminen ja sit musiikin tekeminen, niin ne on ne mun intohimot.
Miten oot muuten määritellyt sitä, kun sä oot ollut mukana, no tosiaan tänä keväänä on ollut Isoprokkis Maikkarilla, Elastinen Feat, ja sitten oot ollut Vain elämäohjelmassa mukana, niin miten sä oot määritellyt sitä sun TV-tekemistä, että minkälaisiin asioihin lähdet mukaan? Ja.
No ensimmäisen mä lähdin Voice of Finlandiin silloin, ja siihen mä lähdin sen takia, että siinä oli kyse pelkästään musiikista. Ikään kuin, että mua oli pyydetty kaikki tanssikisat ja kaikki mahdolliset.
Ai vitsi, tanssii tähtien kanssa.
Ja kaikki oli pyydetty, ja mä en ollut ikinä niihin jotenkin lähtenyt. Ja tässä ikään kuin Voice of Finland oli hyvä musakeskeinen ohjelma, ja sitten Vain elämää, niin siinä taas sitten paneuduttiin enemmän siihen musiikin niin kuin tulkitsemiseen, ja nyt tämä mun oma ohjelma on sitten niin kuin musiikin tekemisestä. Mulle ei silleen sitten enää, niin kuin, nyt mä just mietin sitä, että miten me tehdään nyt tästä eteenpäin, että tehdäänkö me kakkoskausi vai miten me tehdään, että toisen kerran tämä sama juttu vai tehdäänkö jotain uutta. Mutta että telkkari ei ole mulle sitten kuitenkaan niin kuin se, että mä siirtyisin juontajaksi tai johonkin niin kuin tällaiseen hommaan. Että kyllä sen kaiken pitää olla sitten taas lähtöisiä ja tähdätä siihen musa-asiaan.
Toi kuitenkin vähän kertoo myös siitä, että tänä päivänä se artistius, niin se ei ole ainoastaan sitä pelkkää musan tekemistä. Että et se on niin kuin itsensä brändäämistä ja somettamista ja bisnestä. Niin onko nämä sellaisia juttuja, mitkä on sulle niin kuin ollut luontevia alusta asti?
Joo, totta kai. Eikö se on niin kuin oma brändi, niin se on niinku tavallaan niin lähellä, että siitä pitää kynsiä, hampaa ja huolta ja silleen, niinku, että sitä vaalii ja sen eteen on valmis tekee ihan mitä vaan ja niin monta tuntia duunia kuin tarvii. Mutta ehkä kuitenkin sit se business täällä päin maailmaa on eniten kuitenkin sit just se, että kyllä muusikonkin työ on fyysinen työ, eli se, että sä oot läsnä, konkreettisesti läsnä ihmiselle, eli se keikkailu on se, mikä lyö leiville. Että se on oikeastaan ainoa tapa niin kuin täällä tienata mitä omaisuuksia on se, että jaksaa vain joka päivä mennä ihmisten eteen ja saada niiltä energiaa ja antaa niille valtavasti.
Mitäs tämä tämmöinen, kun mietitään vaikka mainoskampanjoita ja tämän kaltaisia juttuja, niin miten isona osana tai tärkeänä tekemisenä sä näet semmoista? Tietysti se mahdollistaa sit sitä musan tekemistä.
No niin, niillä tietyllä tavalla just, että ehkä ne on enemmän semmoisia niin kuin väyliä sitten vapauttaa taloudellista niin kuin painetta, että ikään kuin että sieltä saa fyrkkaa, sitten sieltä pystyy keskittyä ja firmat pyörii ja muut.
Sulla on ollut tämä bisnespuoli läsnä tietysti tekemisessä just sen takia, mistä puhuttiin aiemmin, eli Rähinä Recordsin kautta ja siitä, kun susta yhtäkkiä tulikin toimitusjohtaja, niin mitkä asiat tuli parikymppiselle toimarille bisnesmaailmasta puskan takaa ja yllättäen?
No kyllä mä yleisesti ottaen sanon sen, että ensinnäkin tuli se, että miten helppoa se yrittäminen on. Se ei käytännössä niin kuin ole mikään riski, jos sulla on hyvä idea ja jos sä luotat itteen ja tiedät, mitä sä teet. Mutta sitten taas se, että miten paljon siinä on asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, niin se tuli yllätyksenä. Ja, se, ja niiden hoitaminen, niin se on rankkaa duunia. Mutta se itse yrittäminen oli musta jotenkin, se on oikeasti aika vaan ehkä todella niin kuin vaan siistiä.
Sä oot halunnut nyt kuitenkin siirtää sitten enemmän niin kuin Rähinän tiimoilta myöskin vastuuta.
Joo.
Muille ihmisille, niin minkä takia tämä?
Jotta mä saan fokuksen, mä niin kuin just on tästä pari päivää miettinyt sitä, että ihminen tekee parhaiten juuri sitä, mistä on ihan super niin kuin eniten innoissaan. Ja semmoiseen duuniin pitäisi jotenkin tähtää. Tai sitten saada itsensä motivoitua jostain duunista silleen, että sä oot siitä superinnoissaan. Ja tällä hetkellä mun, niin kuin tästä varmaan puheesta kuulee, niin se musan tekeminen on kuitenkin mulle intohimoisempi juttu kuin se, että mä makselisin tuon veloilmoituksia ja täyttelisin.
Aika tai, jännä. Niin kuin,
niin. Että mä saan rauhassa keskittyä siihen, missä mä koen myös sit olevani parhaimmillani ja niinku mistä mulla, missä musta on kans niinku takaisinpäin Rähinälle eniten hyötyä.
Hei Elastinen, sun kanssa siis voisin jutustella vielä vaikka kuinka pitkät tovit eteenpäin, mutta aika valitettavasti rupeaa loppumaan.
Menikö oikeasti mukaan tunti?
Meillä meni tunti tässä niin kuin ihan heittämällä. Siis mulla olisi kysymyksiä vielä vaikka kuinka, mutta tähän pitää lopettaa. Sulla on iso keikka, 21. päivä toukokuuta. Kyllä. Tsemppiä siihen ja levy tulee ihan justiinsa.
Joo, levy tulee 6. päivä ja sitten sitä juhlitaan tuolla Hartwall-areenalla.
Jes, ei muuta kuin tsemppiä kaikkeen tekemiseen.
Kiitos tosi paljon. Tämä on mukava haastatteluformaatti tällainen, kun ei tarvitse miettiä lyhyitä vastauksia.
Kiitos, ihan mahtavaa, kun olit mukana.